Jan Guillou, den store afsløring. Forord, side 5. I den kommercielle ugepresses vældige profitkværn males de bedste og ædleste journalistiske forsætter let til småspåner. Jeg ved det, for jeg har været der. I årene 1966-67 var jeg reporter på mandebladet FIB Aktuelt, og i nogle år efter var jeg freelance-journalist med størstedelen af mit udkomme fra det såkaldte forlag Åhlén og Åkerlunds ugeblader. Gud må tilgive mig visse linjer. Disse erfaringer sammenfattede jeg i en satirisk og omstændighederne omkring nedskrivningen taget i betragtning forbløffende munter roman, da jeg sad fængslet under IB-affærens retslige efterspil fra efteråret 73 til foråret 74. Hvad der blandt andet har den lettere absurde konsekvens, at side 1-154 ord for ord har været underkastet Sikkerhedspolisens censur. Derfor tages mere politisk kontroversielle emner først op i den sidste usensurerede del af romanen. Når jeg nu 30 år efter genlæser min roman, må jeg indrømme, at jeg rødmer over et og andet. Den almindelige indstilling til sex i årene 68-69 var meget anderledes end nutidens. Den periode, jeg her har skildret, var ikke just feministisk. Jeg går dog ud fra, at mine yderst moralistiske og humorforladte kammerater på Folket i Bild Kulturfront i 1974 må have læst bogen med mundene snærpet sammen til blegblå streger og øvet alvorlig selvkritik, hvis de alligevel en gang imellem lod sig forlede til et grin. Risikoen for at komme til at grine er nemlig for uroligende stor, selv for den mest stålsatte kammerat, hvilket også var meningen. De måtte vente nogle år med at fyre mig fra Folket i Bild Kulturfront, fordi jeg var IB-afslører og politisk martyr. Det er også en komisk erfaring. Fra FIB Aktuelt blev jeg fyret, fordi man, med en vis ret, mistænkte mig for at være kommunist. Fra Folket i Bild Kulturfront blev jeg senere fyret, fordi man, ligeledes med en vis ret, mistænkte mig for ikke at være kommunist. Når jeg genlæser bogen, forbløffes jeg imidlertid også over, hvor klarsynet og præcist den forfatter, som ikke længere er mig, allerede i 1973 kunne skildre de nedbrydende mekanismer inden for den kommercielle presse, som i dag træder endnu tydeligere frem. Jeg må have fattet mere som ung, end jeg tror i dag. For vist er Arne Malmberg og Erik Ponti, trods deres gale streger, vilde påfund og mildt sagt udadvendte og selvforbrændende livsstil, offrer for et system, som man må have netop deres store mål af naivitet for at tro, at man kan modstå. Men de drømte altid om den store afsløring. Og de reddede sig begge, ligesom de personer i det virkelige liv, de er modelleret efter, ud af profitkværnen i livet. Men det er, eller kunne være blevet til, en anden historie. Det vil måske undre en og anden læser, at jeg i denne bog går yderst let hen over kostskolen Solbakka. Men det skyldes ikke kun, at bogen her er en komedie, hvor historien om ondskaben ikke rigtigt hører hjemme. Det er også sådan, at romanen Ondskaben først blev skrevet 6 år efter denne roman. Og det skyldes igen, at jeg ikke følte mig moden til at skrive Ondskaben, da jeg skrev bogen her. En tilbageholdenhed, jeg mener, var helt på sin plads. 2 historiske oplysninger er nødvendige. Den første er meget enkel. Alle pengebeløb i bogen skal ganges med 10 for at have samme værdi som i dag. En månedsløn på 6.000 kroner svarer altså til 60.000. Den anden oplysning gælder den mandlige ugepresse, som var meget stor sidst i 1960'erne. FIB Aktuelt havde ved årsskiftet 66-67 et oplag på 300.000, og 6 tegnede sig kun for 3% af indholdet. Men forlagets ledelse så i den grad ned på læserne, at de faktisk i ramme alvor mente, at 6 var det eneste, der solgte. 10 år efter var FIB Aktuelt oppe på 33% 6, og oplaget var faldet til 100.000. Desuden var nyhedsmagasinet C blevet trukket ind i den seksuelle blindgyde, det blev begge blades død. Så på det punkt, men også kun på det, fik de løn som forskyldt. Men den fremtid var Erik Ponti og Arne Malmberg helt uvidende om, da de sprællede i forlagets net. De dulmede angsten noget, indimellem ganske meget, ved at have det sjovt i nuet. Jeg håber, noget lignende må gælde den nutidige læser. Jan Guillou, Stockholm i januar, 30 år senere. Note. IB var en hemmelig efterretningstjeneste under det svenske forsvar, som med det svenske socialdemokratis tops velsignelse ulovligt udspionerede og registrerede såkaldte personer med kommunistiske sympatier. Dens agenter infiltrerede blandt andet de såkaldte FNL-grupper, svarende til Vietnamkomiteerne i Danmark, som agiterede mod USA's krigsførelse i Vietnam. Efter 2 års arbejde kunne Jan Guillou og Peter Bratt i 1973 afsløre IB i tidsskriftet Folket i Bild Kulturfront. De 2 journalister blev i en efterfølgende retssag idømt 1 års fængsel for spionage. Oversætterens anmærkning. Kapitel 1, side 9. Lige over for ham sad Rottenhjelm, som sædvanlig i blå shantung-habit med vest og urkæde og stivede hvide manchetter. På højre lillefinger havde Rottenhjelm en signetring af guld, hvor de 3 dommerhamre i det rottenhjelmske våben var det eneste, der kunne skelnes tydeligt på 1,5 meters afstand. Rottenhjelm svedte, og det var ikke så sært. Det var sidst i april, og varmt solskin vælede ind gennem det juridiske fakultets høje, grimede vinduer. Rottenhjelms hår var fedtet, og habitens skuldre var fulde af skæl. Det skyldtes naturligvis, at han insisterede på at gå med hat, selvom det var forår. Fra tid til anden rynkede han panden, bed i en af sine blyanter og så op på sprækkerne i loftet med blikket indstillet på uendeligheden. Han forsøgte at se skarpsindig ud, det var en del af rollen, hans far var højesteretsdommer.